Kepler adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 10-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugun programmamyzda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ada edilmeýän täze şäheriň düýbüni tutmak tabaralaryna gatnaşdy. Aşgabatly saglyk aýlygynyň sport çäreleri üçin adamlardan pul toplanýar. Polisiýanyň hususy taksilerin işini çäklendirýän wagtyna paýtagtyň jemgyýetçilik ulaglaryna dykmaşyp köpelli we beýlek täzelikler. Ozaly günün habarlarynyň bilen olar bilen tizimen ýogşun anyny gurban tans edýärin. Sudanyň prezidenti Omar al-Bashir 30 ýyllyk dolun uruşuna garşy 4 aýa golaý dowam eden protestlerden soň wezipesinden çetleşdirilýär, tutsak astyna alyny diýip Gorunmak ministrligi aýtdy. Awad ibn Awf 11-nji aprelde telewizionda çykyş edip Bashir'in tutsak edilenligini we howpsuz ýerde saklanylýanlygyny, Harby Kengesiň saýlawlary üçin ýurtda 2 ýyllyk geçiş döwrüne ýolbaşçylyk etjekdigini aýtdy. Paýtagt Hortumda toplanan müňler çadam goşun edaralarynyň tögeregine ýygnanyny bu ýerdinni tapgyr 6-njy gün oturma protesti geçirilýär. 1989-njy ýylda döwlet agdarlyşy netijesinde häkimet başyna gelen Bashir'e garşy protestler dekabrdan beri dowam edýär. London polisiýasy öýlerini WikiLeaks esaslandyrjy Julian Assange Ekwadoryň elçixanasyna tutsak edenliklerini aýdýar. Afsiyerler Assange Ekvadorun hükümeti onun oturum gorugunu betedenden soň ilçikananyň ilçisinin öýlerini içerik çağırmagy netijesinde tutsak etdiler diýip polisiýanyň beýanatyna habar berilýär. Ekvadorun prezidenti Lenin Moreno öz ýurdunyň Assange'ın oturum hukukuny ol halkara konwensiýalaryny gaýta-gaýta bozanyndan soň ýatyranlygyny aýtdy. Assange 2012-nji ýyldan beri Ekvadorun Londondaky ilçikanasyndan çykmany ýaşaýardy. Bu oňa gerek tölemekden 2010-njy ýylda 2 sany aýalyň cinsi süýkenme hemde zorluk aýplamalaryna jogap bermek üçin Şwesiýa ekstradisiýa edilmekden gutulmak mümkinçiligini berdi. Ol başda ilçikanada mehman hökmünde kabul edildi. Emma hökümet çalşandan soň günorta Amerika ýurdunyň häkimetleri onuň daşarky dünýä bilen gatnaşyklaryny çäklendirip başladylar we internet eletirligini kesdiler. Awstraliýalyk 47 ýaşyndaky Assange Abbasanyň Awganistandaky we Irakdaky urşy barada gizlin harby maglumatlaryň 500 000 çemberini sydyrmakda aýplanyp, sud edilmek üçin Birleşen Ştatlara ekstradisiýa ediljekdigini aýdyp, elçixanadan çykmakdan boyun togladi. Demokrat kanunçy garşylar Abbasanyň baş prokurory William Barr'ın prezident Donald Trump'dan garaşsyzlygyna guman bildirdiler. Olar Barr'ın 2016-njy ýyldaky prezident saýlawlar mahalynda Trump'ın içalçylyk baradaky sözlerini gollaw bildirmeginiň onuň pozisiýasyny gowşadýanlygyny aýtdylar. Bar 10-njy aprelde Senat komitetinde beren görkezmesinde özüniň Abbasanyň aňtaw gullukları Trump'ın kampaniýa toparynyň garşysynda içalçylyk operasiýasyny amala aşyranlar diýip pikir edýänligini aýtdy. Bu barın yürüyte genişçi Robert Müller 22 Mart'ta ödünün ortiyetin abasa sayılavlarına katışma guavatta kasavatın tamamlalı veri ikinci gede kongresse çıkış edisidir. Barın tek 400 sahipal kasavatı çap eden ok. Emma ol derin oğun neticelerini 4 sahipa hatta cemleyip 24 Mart'ta kongresse yazan hatını cemgeçiliğe ayan etti. Vekiller öýüniň demokrat spiker Nancy Pelosi öýüniň Müllerin hasabatynyň düşündirilişinden ören alada galanlygyny aýtdy. Men barry ananmaýaryn, men Müllere ananýaryn diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Gazagystanyň dolanlarjy Nur Otan partiýasy öz prezidentlige kandidatyny 2 hepde galmagyny eglan eder. 30 ýyl goly häkimet başynda bolup, geçen aý wezipesinden çekilen we parti lideri bolup galan olarky prezident Nursultan Nazarbayew 10-njy aprelde beýanat çap etdi. Ol beýanatda partiýanyň 23-nji aprelde adatdan nasar gurultay geçirjekdigi aýdylýar. Nazarbayew şol gün ýerden partiýanyň indiki gurultayyny öz prezidentlige kandidatlaryny belli etjekdigini aýtdy. Nazarbayewiň beýanaty geçiş prezident Kasym Jomart Tokaýewiň ýerki saýlawlaryň 9-njy ýylyna geçiriljegini ýalan eden günniň ýerine gabat geldi. Nur Otan partiýasynyň agdasy Holan Tokaýew 20 martda Nazarbayew wezipeden çekilenden bir gün soňra geçiş prezidenti boldy. Tokaýew özüniň saýlawlarda bäsleşige çykjakdygyny aýtmady. 78 ýaşyndaky Nazarbayew Gazagystanyň howpsuzlyk kengesiniň başlygy we onuň elbasy, milletiň lideri derejesi bar. Bu oňa we onuň başgalasyna ömürlik derinlenmezlik hukukyny berýär. Nazarbayewiň ulugy ýazdary Nazarbayewi Tokaýew wagtlaýyn prezident bellenen günü parlamentiň spikeri boldy. Siz habarlar diňlediňiz.